Astăzi avem relatat un episod foarte interesant și foarte frumos în același timp din Sfânta Evanghelie după Luca. Avem mai întâi un fapt care îl prezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos, ca respectând legea Vechiului Testament. Era firesc să o respecte, pentru că tot el a dat și legea Vechiului Testament, chiar dacă între timp a venit să o înnoiască, să facă un nou legământ cu omenirea, instaurând Noul Testament. Dar ele se leagă una de alta. Se condiționează una pe cealaltă. Așa că despre aceasta nu foarte multe cuvinte avem de spus, doar că la 8 zile după naștere, copiii de parte bărbătească trebuie să se supună unei anumite rânduieli stabilite de legea iudaică. Și Mântuitorul s-a supus acestea. După aceea este vorba despre o călătorie împreună cu maica sa și cu Sfântul Iosif la Ierusalim, la o mare sărbătoare de-a lor. Și întorcându-se de acolo, s-a constatat după mai mult drum că Iisus, pruncul, nu este cu ei. Ei credeau că o să fie printre ceilalți călători. O zi întreagă l-au căutat printre ei. Se vede că era un grup mare care se întorcea de la Ierusalim. Nu l-au găsit, s-au întors la Ierusalim și l-au găsit în templu. Aici avem partea aceea foarte interesantă. Avea doar 12 ani și Sfântul Evanghelist ne spune că se întreținea cu învățații, cu oamenii legii, cu oamenii reprezentativi ai poporului iudeu. Regretăm din adâncul sufletului că nu este relatat acest dialog cu aceștia. Trebuie să fi fost totuși interesant între un copil de 12 ani și învățații cu carte multă, ce se le răspundea la întrebările care îi le puneau și punea întrebări la rândul lui. Deci avea acest curaj să pună întrebări. De multe ori m-am gândit, oare ce o fi întrebat? Sau ce l-o fi întrebat pe el și ce răspunsuri a dat? Ne aduce aminte aceasta de o vorbă a unui mare poet de-al nostru și filozof în același timp, care avea o expresie foarte interesantă: vorbesc tăcerile. Da, vorbesc și tăcerile, să știți. Tot atât cât vorbesc vorbele. De aceea când citim o carte, noi nu citim doar textul care îl vedem înșirat acolo pe foaie, ci citim și printre rânduri. Adică mintea noastră, gândul nostru, sufletul nostru, îndemnat, îmboldit de ceea ce scrie pe rând, își face și el imaginea lui, rândul lui scris printre acestea. Încât o carte citită, aproape că se dublează conținutul ei în mintea și în sufletul celui care o citește. Acestea ar fi oarecumva tăcerile care vorbesc. Vedeți, și Maica Domnului n-a rostit decât câteva propoziții în toată viața ei. Sau nu le sunt relatate cel puțin vorbe de ale Maicii Domnului. A zis odată, fie mie după cuvântul tău, și pe urmă a mai zis acea cântare frumoasă: mărește sufletul meu pe Domnul, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Cam atât ne spune Sfânta Scriptură că a vorbit Maica Domnului. În rest a tăcut. Dar oare tăcerile ei, ce credeți dumneavoastră, trebuie să fi fost profunde. Numai la poala crucii lui Iisus, ce s-o fi petrecut în mintea și în sufletul ei. Dar cu alte multe ocazii în care Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost agreiat de către lumea în care a venit ca să o mântuiască. Ce sentimente o fi avut Maica Domnului în acele clipe? De altfel, i s-a prorocit că prin însuși sufletul tău va trece sabie, adică vei fi mereu săgetată de suferință și de gânduri amare. Deci, iată, altă șansă de a vorbi tăcerile. Revenind la pruncul de 12 ani din templu, îi întreba și le răspundea. Și se mirau și ce ziceau ei? De unde acesta știe atâtea lucruri nefiind învățat? I s-a mai pus odată problema de unde știe anumite expresii sau anumit limbaj, nefiind școlit, nefiind învățat. Cam cum ați răspunde dumneavoastră? Prin mirare, nu-i așa? Dar cum să ne mirăm că Iisus Hristos de mic a putut să vorbească toate limbile pământului fără să fie învățat? Păi dacă El a făcut toate limbile pământului, El a lăsat toate graiurile lumii acestea până la sfârșitul ei, câte au fost, câte sunt și câte vor mai exista încă, toate decurg din înțelepciunea divină. Și atunci îl întrebăm pe Dumnezeu, păi de unde știe asta? Sau aia alaltă? La El nu există ceva care să nu știe. Așa cum nu există ceva care să nu poată. Le știe toate, le poate toate. Și deși avea doar 12 ani, să nu uităm, că nu era doar pruncul care a fost luat de către cei apropiați ai lui în această călătorie, ci era Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cum spunem noi în crez. E, acesta este acel episod frumos care ziceam că, deși nu avem relatat dialogul, noi suntem curioși și cred că toți teologii au fost curioși ce-o fi vorbind atunci în templu. Ei, nu putea să vorbească altceva decât cuvinte divine, cuvinte dumnezeiești. Și totuși ei nu l-au înțeles. Ei învățații, ei înțelepții, nu l-au înțeles pe deplin pe Iisus Hristos, dovadă cele ce au urmat după aceea. Ba odată există alt episod în relatat de Sfinții Evangheliști. A vrut să-l arunce în prăpastie pentru o atitudine a lui în raport cu legea pe care el a venit ca să o, nu să o schimbe, să o rotunjească, să o îmbunătățească, să o desăvârșească. Și atunci l-a luat să-l arunce în prăpastie. Vedeți, totuși, deși era supus, s-a supus legii, s-a supus autorităților, până la moarte. Dar a avut câteva momente care așa îmi plac de mult. Când a vrut să-l arunce în prăpastie, ce credeți că a zis? Ei, luați-mă și dați cu mine de prăpastie. Nu, pentru că nu era momentul încă pentru a-și sacrifica viața. Dar ce a făcut? A luat-o printre ei și s-a dus. I-a paralizat pur și simplu. N-au mai putut să facă nimic, nici n-a pus mâna pe el, nici n-a mai strigat la el, nimic. S-au dat la o parte pe două rânduri și Iisus Hristos s-a dus printre ei și a văzut de treabă. Vedeți puterea lui Dumnezeu, cât de mare este. I-a paralizat pur și simplu pe toți aceia care intenționa să facă gestul acesta cu el. Ei, și sunt multe alte lucruri din care putem noi să tragem învățături folositoare, fie din cele spuse de Mântuitorul Iisus Hristos, fie din cele practicate de El, sau fie din cele tăcute de El. Acesta este misterul acesta al creștinismului, al acestei învățături pe care noi o ținem cu atâta strășnicie. Ei, l-am mustrat puțin, ne-ai făcut aceasta, te căutăm îngrijorați. Dar de ce era să mă căutați? Nu bănuiați voi, nu știați voi că trebuie să fiu în casa tatălui meu. Acolo mi se cuvine. Deci locul lui era în templu. Chiar dacă nu înțelegeau ceilalți. În templu îl găsim, dragii mei. Dumnezeu este pretutindeni. E adevărat. Îl putem vedea și în păsările care ciripesc, îl putem vedea în flori, îl putem vedea în rodele frumoase ale pământului acesta, în astrele care strălucesc pe bolta cerească, peste tot îl putem vedea pe Dumnezeu, dacă suntem treji la minte și dacă vrem să-L vedem. Dar și putem intra în relație cu El, și pe drum, și în pădure, și oriunde. Dar în mod deosebit îl găsim în templu. Dacă ați băgat de seamă dumneavoastră, sunteți sigur mulți care citiți în Sfânta Scriptură. Nu vi se pare că acea lectură pe care o facem acasă sau unde, într-o bibliotecă, unde citim Sfânta Scriptură, nu e ca și cea pe care o auzim în biserică? Chiar dacă acel cititor al Evangheliei și al din Faptele Apostolului sau de mai epistole așa mai departe, chiar dacă nu este foarte dotat cu reprezentări actoricești, n-are dicție, poate nu aude bine, poate nu știe citi bine, și totuși altfel sună Evanghelia când auzim citindu-se în cadrul liturgic decât atunci când o citim noi acasă, oricât de mari cititori am fi. Aici este un lucru cheie pe care credinciosul trebuie să-l știe. Aici se dezvăluie adevărul dumnezeiesc. De atunci m-am de episodul cu cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, pe care Mântuitorul a ajuns din urmă, a povestit cu ei despre ce s-au întâmplat în acele zile, moartea lui, răstignirea patimile, răstignirea și moartea lui Iisus. N-au înțeles nimic. N-au înțeles nimic despre ce este vorba. Au ajuns în satul unde se duceau și l-au poftit să rămână cu ei la cină. Și a făcut un mic gest. A luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt și le-a dat lor. Și dintr-o dată, ca niște solți, le-au căzut de pe ochii sufletului lor. Păi acesta este Hristos. Cum de nu l-am recunoscut noi până acum? Nu-L recunoaștem de plin decât în cadrul liturgic. Aceea era o mică liturghie ce s-a petrecut atunci la Emaus. Le-au să aminte de cine acea de taină. Și atunci li s-a luminat mintea și l-au recunoscut. Nici n-au mai stat de vorba, a fugit înapoi să le spună la ceilalți episodul fericit al întâlnirii cu Hristos în drumul spre Emaus. Așadar, vă rugăm să țineți bine seama, iubiți credincioși, că prezența la Sfânta Liturghie nu este doar așa un moft al bisericii de a insista ca să participați la Sfânta Jertfă Liturgică. Este o necesitate. Aici se descoperă pe deplin, pentru că aici avem icoana, aici avem cuvântul Lui, aici avem prezența reală prin jertfa liturgică a Mântuitorului Iisus Hristos. Tot astăzi, dar nu o să insist pe asta, doar vă amintesc, l-am pomenit pe Sfântul Mare Ierarh Vasile. Vă sunt cunoscuți cei trei mari dascăli ai lumii și erari, Vasile, Grigore și Ioan. au făcut parte din rândul înțelepților vremii. Au avut, într-adevăr, aceștia au avut școală. Au avut școală multă, pentru că din partea omului se cere lucrul acesta. Mântuitorul nu i-a trebuit, pentru că învățătura era în structura lui. Nu ne trebuie. Acești trei au avut-o. Sfântul Mare Ierarh Vasile are niște comentarii la Vechiul Testament extraordinare. Cine le citește cu atenție și le poate pătrunde, rămâne uimit de cum s-a putut atunci, la începutul creștinismului, din partea unui teolog, să înțeleagă atât de bine mesajul divin. Oare cum se poate? Păi se poate, dragii mei, pentru că Duhul Sfânt, El lucrează prin mari teologi, prin sfinți, prin credincioși serioși, lucrează Duhul Sfânt. El ne luminează, El ne spune, ne șoptește ce trebuie să facem și așa apărăm noi tezaurul acesta de credință pe care îl mărturisim. L-au mărturisit moșii și strămoșii noștri, încât n-avem noi hârtie, calendar în care să-i cuprindă pe toți aceia care sunt acum în Împărăția lui Dumnezeu, la care poate nici nu ne așteptam. Unii pentru înțelepciunea lor, alții pentru trăirea lor, alții pentru respectarea acestei credințe, așa cum ne-a lăsat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Să aveți un an bun, cum zicea înaltul ierarh Teofil de al Clujului, când îi ura cineva mulți ani, completat-o eu, mulți și buni, mulți și buni. Adică deja va fi mulți, dacă nu și buni. Așa că să aveți un an și mulți ani buni cu toții. Și să ne vedem tot așa de bine dispuși în cadrul jertfei liturgice, că așa trebuie să întoarcă credinciosul de la biserică. De la biserică credinciosul nu trebuie să întoarcă morocănos, ci bine dispus. Dacă nu, înseamnă că nu i-au ieșit rugăciunile. Ceva nu s-a potrivit. Dacă nu merge mângăiat la casa lui, împăcat și bine dispus. Să primească Dumnezeu Sfintele rugăciuni.